Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri Lebanon mundur karena kurangnya kemauan untuk reformasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian minta dilakukan simulasi disiplin protokol COVID-19 di sekolah. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Lebanon, Nasif Hiti, mengundurkan diri pada Senin karena apa yang disebutnya sebagai kurangnya keinginan politik untuk melakukan reformasi. Para pendonor asing telah menegaskan tak akan ada bantuan hingga Beirut memberlakukan reformasi. Pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional IMF telah ditunda di tengah perdebatan terkait skala kerugian finansial. Kantor berita Reuters melaporkan, Lebanon memulai pembicaraan dengan IMF pada bulan Mei setelah negara itu gagal bayar atas hutang mata uang asingnya yang besar. Tetapi penyelamatan melalui kesepakatan IMF tertunda karena tidak adanya reformasi dan di tengah perbedaan antara pemerintah dan bank-bank mengenai kerugian finansial. Tiongkok menangguhkan perjanjian ekstradisi antara Hong Kong dengan Selandia Baru. Penangguhan ini dilakukan setelah Selandia Baru bersama negara-negara Barat memprotes keras pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional pada awal Juli lalu. Seperti dikutip AFP, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenpin, dalam konferensi pers rutin Senin di Beijing mengatakan, praktik Selandia Baru sangat mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok. Sebelumnya, Tiongkok juga mengumumkan penangguhan serupa terhadap Kanada, Inggris, Australia, dan Jerman sejak undang-undang tersebut diberlakukan di Hong Kong. Selandia Baru bersama negara-negara Barat lainnya sepakat untuk menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong tak lama setelah Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional. Tak hanya itu, Selandia Baru juga memperketat pembatasan militer dan ekspor keperluan sekali pakai ke Hong Kong. Pihak penyelenggara Paralimpiade Tokyo akan menyusun protokol khusus untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus menjaga supaya seluruh atlet tetap sehat dan aman selagi berada di lokasi acara tersebut. Pelaksanaan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 ditunda akibat pandemi virus corona. Meski demikian, penyelenggara memastikan jadwalnya tidak akan mengalami banyak perubahan. Upacara pembukaan akan dilangsungkan 24 Agustus 2021. Selain itu, secara total ada 539 pertandingan yang akan digelar di 22 lokasi berbeda. Demikian dikatakan Direktur Pertandingan Hidemasa Nakamura, dikutip dari Reuters Senin. Sementara itu, salah satu atlet para taekwondo asal Jepang, Mitsuya Tanaka, berharap Paralimpiade Tokyo tahun depan menjadi momen untuk menunjukkan kepada dunia bahwa virus corona dapat dikalahkan. Departemen Kesehatan Prancis Senin mengumumkan ada lebih dari 3.000 kasus baru COVID-19 dalam 3 hari terakhir. Dilaporkan seperti dilansir Reuters, jumlah pasien positif terus meningkat padahal pasien yang dirawat di unit perawatan intensif juga terus naik. Rata-rata kasus harian berada di atas angka 1.000 selama 5 hari berturut-turut. Situasi semacam itu tidak dialami Prancis saat karantina diberlakukan selama 2 bulan pada pertengahan Maret 2020. Otoritas kesehatan di Prancis turut mengumumkan 29 korban jiwa baru akibat COVID-19, sehingga totalnya mencapai lebih dari 30.000 orang. Sejauh ini, jumlah pasien positif di Prancis mencapai lebih dari 190.000. Perdana Menteri Prancis Jean Castex pada Senin meminta masyarakat untuk tidak lengah mengantisipasi ancaman penularan COVID-19. Otoritas di Lille, salah satu kota terbesar di Prancis, telah memerintahkan warganya untuk mengenakan masker di luar ruangan, khususnya di jalanan yang dipenuhi pejalan kaki. Beralih ke berita dalam negeri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rilis yang diterima di Jakarta Senin menyarankan agar pembelajaran tatap muka di sekolah menerapkan simulasi kedisiplinan protokol COVID-19 terlebih dahulu, sehingga pemerintah dapat mengambil kesimpulan program tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Menurut Tito Karnavian, kedisiplinan ini penting agar proses pembelajaran tatap muka nantinya tidak menjadi media penyebaran COVID-19. Hal itu disampaikan Tito Karnavian dalam rapat mempersiapkan metode persiapan pembelajaran tatap muka berdasarkan surat keputusan bersama 6 kementerian dan lembaga terkait melalui video konferensi di ruang rapat Mendagri Jakarta Pusat, Senin. Selain itu, Menteri Dalam Negeri berharap ada arahan lebih lanjut dari gugus tugas, khususnya rekomendasi gugus tugas masing-masing daerah untuk menganalisa lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pertemuan bertatap muka dengan risiko untuk terpapar COVID-19 rendah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bappenas menginisiasi kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk pengembangan pangan di Bali yang fokus pada penelitian dan penguatan logistik pangan. Sebagai langkah awal, Bappenas menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Buleleng, Universitas Pendidikan Ganesha, Trade and Investment Government of Queensland, dan Central Queensland University Australia di kantor Gubernur Bali Senin. Sekretaris Kementerian PPN, Sekretaris Utama Bappenas, Himawan Hariyoga dalam keterangan tertulis di Jakarta Senin mengatakan, nota kesepahaman ini untuk kerjasama pembangunan pertanian yang menekankan penelitian dan pengembangan, aplikasi teknologi maju, dan keterlibatan bersama untuk memastikan rantai pasokan untuk pengembangan ternak khususnya sapi di Bali. Berita terakhir. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI, Susi Susanti, kepada kantor berita Antara pada Senin mengatakan, Malaysia merupakan tim yang diwaspadai Indonesia di Piala Thomas 2020. Kejuaraan itu dijadwalkan berlangsung di Aarhus, Denmark, 3 hingga 11 Oktober mendatang. Tim Thomas Indonesia yang datang sebagai unggulan pertama menghuni grup A bersama Malaysia, Belanda, dan Inggris. Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, sebelumnya telah merilis undian Piala Thomas dan Uber 2020 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin. Sama seperti tim Thomas, tim Uber Indonesia juga bakal bertemu Malaysia yang menghuni grup B bersama Korea Selatan dan Australia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Komentar hari ini mengenai pemerintah fokus pada penerapan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo memandang bahwa saat ini kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19 meningkat. Hal itu dikatakannya dalam rapat terbatas yang membahas penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka Senin. Dia sendiri mengaku bahwa dia tidak tahu mengapa masyarakat terlihat begitu khawatir. entah karena kasusnya meningkat atau masyarakat, terutama kalangan menengah ke atas, melihat masih banyak orang yang tidak taat protokol kesehatan. Angka kasus positif dan angka kematian akibat pandemi COVID-19 di Indonesia masih relatif tinggi. Jumlah kasus positif sudah melebihi 100.000 dan jumlah kematian melebihi 5.000 orang. Angka tersebut bahkan jauh melebihi angka yang ada di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo ingin mengubah strategi penanganan dampak pandemi dengan lebih berfokus pada pelaksanaan protokol kesehatan. Dia menginstruksikan agar kampanye penerapan protokol kesehatan dilakukan secara masif dan lebih terfokus. Presiden Joko Widodo mengagendakan dalam 2 pekan ini, pemerintah fokus pada kampanye memakai masker. Mengapa hanya memakai masker? Mengapa tidak sekaligus menjaga jarak, tidak berkerumun, dan sering cuci tangan? Dia beralasan, kalau berbarengan, mungkin masyarakat menengah atas bisa mengerti dengan cepat. Tetapi, masyarakat yang di bawahnya memerlukan penjelasan satu per satu. Setelah 2 pekan kampanye memakai masker, 2 pekan berikutnya, kampanye menjaga jarak atau mencuci tangan dilakukan. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta ibu-ibu pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk membantu kampanye secara masif. Angka kasus positif COVID-19 yang tinggi memang mengkhawatirkan. Namun seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, angka itu juga menunjukkan masifnya pemerintah melakukan tes dengan jangkauan masyarakat lebih luas. Angka itu juga menunjukkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah bekerja keras melakukan penelusuran, penularan, dan tes. Jika banyak masyarakat mengabaikan protokol kesehatan, tentu penyebabnya harus diketahui terlebih dahulu agar penanganannya tepat. Apakah masyarakat kurang terinformasi mengenai protokol kesehatan? Apakah ada yang sengaja menghalangi masyarakat untuk mengakses informasi yang benar? Di Amerika Serikat, masyarakat terbagi antara kelompok yang setuju dengan protokol kesehatan dan kalangan yang tidak setuju. Mereka bahkan menentang keras pemakaian masker dan tidak mau menjaga jarak. Akibatnya, jumlah kasus positif COVID-19 di negara itu terus meningkat tajam, tanpa ada tren penurunan. Demikian pula dengan angka kematiannya. Sikap terbagi ini tentu saja dimotori oleh para tokoh masyarakat, termasuk politisi. Jangan sampai Indonesia mengalami hal seperti itu. Masyarakat Indonesia harus sepaham dulu bahwa menjalankan protokol kesehatan sangat penting. Hal itu dapat diraih jika seluruh masyarakat dapat mengakses informasi yang benar tentang pandemi COVID-19. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 4 Agustus 1961, kelahiran Barack Obama. Barack Hussein Obama II adalah seorang politisi Amerika yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 dari tahun 2009 hingga 2017. Barack Obama yang lahir 4 Agustus 1961 merupakan orang Afrika Amerika pertama yang menempati jabatan tersebut. Lahir di Honolulu, Hawaii, Obama merupakan lulusan Universitas Columbia dan Harvard Law School, tempat ia menjadi presiden Harvard Law Review. Ia dulunya seorang penggerak masyarakat di Chicago sebelum mendapat gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar hukum konstitusi di University of Chicago Law School sejak 1992 hingga 2004. Beralih ke tanggal 4 Agustus 1992, kontingen Indonesia meraih medali emas pertamanya dalam Olimpiade musim panas. Kontingen Indonesia meraih medali emas untuk pertama kali pada Olimpiade 1992 di Barcelona. Susi Susanti memenangi cabang bulu tangkis tunggal putri dan Alan Budi Kusuma memenangi cabang bulu tangkis tunggal putra
pada Olimpiade tersebut. Bendera merah putih berkibar tinggi untuk pertama kali menandai raihan medali emas pertama kontingen Indonesia sepanjang partisipasinya di Olimpiade sejak tahun 1952 di Helsinki. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Agustus 2007, peluncuran Wahana Antariksa Phoenix. Phoenix adalah wahana antariksa tidak berawak milik National Aeronautics and Space Administration, NASA, Amerika Serikat. Phoenix diluncurkan ke Mars di bawah program Mars Scout pada 4 Agustus 2007 dan mendarat di Mars pada 25 Mei 2008. Tujuan program ini adalah mempelajari sejarah air di Arctic Mars, mencari bukti zona layak huni, dan menilai potensi biologis es, tanah, dan atmosfer. Phoenix mempelajari tanah Mars dengan laboratorium kimia, mikroskop, dan beberapa kamera hingga Agustus 2008. Sekian hari ini dalam sejarah.
Jagat raya seluas cintamu, kau jadikan aku bintang hati kebanggaanmu. Oh, kau datang dengan cinta
masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit, cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri, bisa dicuci dan dipakai lagi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini. Kali ini kami mengangkat topik Indonesia dan Selandia Baru perkuat kemitraan komprehensif di tengah pandemi COVID-19. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memimpin 9th Joint Ministerial Commission Indonesia-New Zealand pada hari Rabu 29 Juli. Pertemuan tersebut merupakan pertama dilakukan secara virtual selama pandemi COVID-19. Seperti dikutip laman kemlu.go.id tanggal 30 Juli, dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan apresiasi kepada Selandia Baru sebagai salah satu negara pertama yang telah bekerja sama dengan Indonesia selama pandemi COVID-19 dalam bentuk komitmen senilai 6,12 juta dolar New Zealand atau setara dengan 59,4 miliar rupiah. Komitmen itu ditujukan antara lain untuk peningkatan kualitas layanan tes COVID-19 dengan Eichmann Institute senilai 6,3 miliar rupiah. Melalui UNICEF disalurkan 48,6 miliar untuk peningkatan layanan komunikasi risiko terhadap komunitas, penyediaan dan distribusi alat pelindung diri dan pencegahan infeksi, serta peningkatan kesiapan layanan penting, serta 4,5 miliar rupiah untuk hal lain. Dalam pertemuan itu, kedua pihak juga membahas berbagai isu bilateral, seperti komitmen dalam mitigasi pandemi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, pencapaian target perdagangan bilateral senilai 40 triliun rupiah pada tahun 2024, peningkatan akses pasar produk Indonesia, dan penguatan kerjasama dalam kerangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement atau disingkat AANZFTA. Menlu RI juga menekankan kembali perlunya kerja keras kedua negara untuk mencapai target tersebut dan menciptakan perdagangan yang lebih seimbang. Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan apresiasi atas peningkatan investasi Selandia Baru di Indonesia yang mencapai 9 juta dolar Amerika Serikat pada paruh pertama tahun 2020. Dalam bidang politik, Indonesia menyampaikan apresiasi atas posisi Selandia Baru yang menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Di samping isu bilateral, kedua pihak juga membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi kepentingan kedua negara, yaitu situasi di Laut Cina Selatan, kerjasama di kawasan Pasifik, dukungan Indonesia atas keketuaan Selandia Baru pada APEC 2021, dan penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP oleh kedua negara. Pertemuan tersebut telah menghasilkan joint statement yang ditandatangani kedua Menlu serta rencana aksi atau plan of action untuk kemitraan komprehensif Indonesia-Selandia Baru periode 2020-2024. Rencana aksi akan memetakan berbagai komitmen maupun peluang kerjasama yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat kedua negara. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu karena tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu. Kita terkadang ku ragu karena tak percaya, tapi ku yakin kau milik. Terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Sekar Sari. Hari ini saya akan memperkenalkan sagu waku komo-komo. Sejak dahulu, sagu sudah menjadi makanan pokok masyarakat Maluku. Sagu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, salah satunya sagu waku komo-komo. Kuliner khas Maluku ini berbahan dasar utama sagu dan daun woku. Daun woku semacam daun lontar untuk membungkus. Tepung sagu sendiri merupakan tepung hasil olahan dari teras batang rumbia atau pohon sagu. Tepung ini memiliki karakteristik fisik mirip seperti tapioka. Musik. Mendengar, untuk membuat sagu woku komo-komo, tepung sagu terlebih dahulu direndam dengan air dingin selama 1 jam. Kemudian bumbunya yaitu bawang putih, serai dan jahe ditumis, jeroan ikan dan air dimasukkan ke dalam tumisan dan dimasak hingga matang. Siapkan adonan sagu dengan menumis bawang putih dan bawang merah hingga harum dan berwarna kuning kecoklatan. Setelah itu masukkan santan kelapa cair dan sagu yang sudah direndam. Setelah tercampur rata, tambahkan lagi santan kental, garam, merica dan irisan daun bawang, lalu masak hingga matang. Setelah adonan sagu matang, biarkan hingga adonan tersebut tidak panas lagi. Lalu sagu dan jeroan ikan yang sudah dimasak tadi dimasukkan ke dalam daun woku, dibungkus dan dipanggang dengan bara api hingga daun mengering. Ketika disantap, sagu woku komo-komo ini terasa legit dan gurih. Aromanya juga begitu khas karena banyak menggunakan rempah-rempah. Sagu woku komo-komo juga bisa disantap sebagai lauk dengan teman sepiring nasi hangat. Kuliner ini terbilang mudah ditemukan di rumah-rumah makan di Ambon dan Ternate, Maluku Utara. Harganya terbilang murah, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sagu woku komo-komo. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Tak bisa hati cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba untuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Sahabatan atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini Warna-Warni membahas tentang layanan tiket online Verizy. Pada 25 Juli lalu, Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan layanan pembelian tiket ferry berbasis online yakni Verizy di Terminal Eksekutif Merak Banten bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio. Verizy merupakan layanan tiket berbasis online yang dapat diakses oleh pengguna jasa melalui website www.verizy.com atau aplikasi di ponsel. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Verizy merupakan bagian dari program digitalisasi ASDP, singkatan untuk Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, yang dapat merubah culture atau budaya pengguna jasa penyeberangan untuk melakukan reservasi dan pembelian tiket secara online. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, peningkatan layanan melalui digitalisasi, mau tidak mau, harus dilakukan agar masyarakat semakin merasa aman dan nyaman menggunakan jasa transportasi publik seperti kapal penyeberangan. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 yang masih belum tahu kapan akan berakhir, pembelian tiket secara online dapat meminimalisasi transaksi secara tunai dan tatap muka dengan petugas sehingga lebih aman, cepat, dan sehat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan, pemerintah menargetkan untuk shifting dari target kuantitas ke kualitas wisatawan. Salah satu hal utama yang harus diperhatikan untuk dapat mendukung target tersebut adalah peningkatan pelayanan. Kehadiran Verizy menjadi bagian dari peningkatan pelayanan bagi wisatawan maupun pelaku ekonomi kreatif dalam mobilitas antar pulau di Indonesia. Layaknya aplikasi masa kini, pembayaran pembelian tiket kapal feri pun lebih mudah sebab menggunakan online payment. Untuk melakukan pemesanan tiket kapal feri melalui Verizy, Anda dapat membuka website verizy.com atau download aplikasinya di Google Play Store. Kemudian login atau daftar sesuai dengan email yang Anda miliki. Seterusnya, Anda tinggal pilih jadwal, jenis layanan, dan jenis golongan kendaraan atau penumpang. Kemudian mengisi data pemesanan dan seluruh penumpang sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki. Pembayaran dapat dilakukan di ATM, Link Aja, Alfamart, Yomart, kantor pos, Pegadaian, ataupun mobile dan internet banking. Selanjutnya, e-tiket akan dikirim ke email Anda. Sebelum naik ke kapal, Anda harus men-scan boarding pass di pelabuhan melalui QR code yang tersedia di e-ticket. Sejak diterapkan mulai tanggal 1 April 2020, di 4 pelabuhan utama ASDP yakni Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk, antusiasme pengguna jasa feri yang membeli tiket online melalui Ferizi terus meningkat. Berdasarkan data Juni hingga Juli, rata-rata transaksi di 4 pelabuhan pada hari biasa sebanyak 20.000 transaksi per hari, sedangkan pada akhir pekan transaksi yang dilakukan sebanyak 21.000 transaksi per hari. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada panel kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Teratai yang dinyanyikan oleh Pak Itam. Pendengar, lagu Teratai diciptakan oleh Mahmud Ibrahim dan liriknya digubah oleh Ali Hasmi. Sesuai dengan judulnya, lirik lagu ini bercerita tentang bunga teratai yang digambarkan memiliki gerak daun yang lemah gemulai. Dalam lirik-liriknya, banyak menggunakan majas personifikasi untuk menggambarkan keindahan bunga teratai seperti senyum simpulmu menyejukkan kalbu. Musiknya sendiri bertempo sedang, lagu teratai pertama kali dipopulerkan pada tahun 60-an oleh Orkes El Suraya dipimpin Ahmad Baki dan dinyanyikan kala itu oleh M. Tahir. Lagu ini merupakan salah satu lagu Melayu Deli. Melayu Deli merupakan corak musik Melayu yang hits di tahun 1950-an. Baiklah pendengar, inilah teratai oleh Pak Itam. Selamat mendengarkan.
Terpaut pandangku padamu teratai, senyum simpulmu menyayu kalbu. Terpaut pandangku padamu teratai, senyum simpulmu menyayu kalbu. Gerak daunmu lemah gemulai, bagai melamai musafir lalu. Gerak daunmu lemah gemulai, bagai melamai musafir lalu. Subur nian engkau teratai, sesuai dengan bumi tumbuhmu. Subur nian engkau teratai, sesuai dengan bumi tumbuhmu. Wajahmu teratai, engkau kupuja seumur hidupku. Sungguh menarik wajahmu teratai, engkau ku puja seumur hidupku. Gerak daunmu lemah gemuk, hanya bagaimana bayi musafir lalu gerak daunmu lemah kemulai bagaimana bayi musafir lalu subur niat engkau teratai sesuai dengan bumi tumbuhmu. Subur niat engkau teratai sesuai dengan bumi tumbuhmu.
Voice of Indonesia.
Semakin jauh, rasa tak mungkin.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.